mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpoko ila mpibu yibu la muna banso na lina kanabisu linene liya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika vio wa Lingala uto Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabisu sango ya mokili ya lelo. Sef Kikuni a kokoba kosamba kati na bokangami kolanda mokano mwabazuzi. Bayi nzinga nzinga ya moyo opposition uyu ya ekolo Congo Democratique balobi ete akuyaki na boloko omokolo mwamisato moleki na mpasi ya libaso azwaki ya mbona bokangami bwaye mpe aba pamili bongo mokano ya bazuzi.
Mwana mboka Sef Kikuni sima ya kokanga ye lokola moyibi na biro na ye torturé malmené Nenge mokwa lobaki na ANR, basala ki rechute sur le plan opérationnel na ye poete, basala ki opération ya mbobale kanako enlevé.
Bato tuku misato na minei ba bomami pe ma botankoto tuku mitano na batiki ndako pe misalame bango na territoire ya Walikale ipayi bato mboki ba M23 ba komiko pusana pene pene na mboka pinga kaka na territoire eye ya Walikale.
Sengele loko ayamboto yebake Walikale zaka refu soza Walikale okioko taba province ebele na mbalamoko yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda balingo rezo na bomine rezo
na etando ya masano ya lelo tukulubila championnat ya NBA e zungula ki poso eleki tukulubila pe championnat ya Afrika ya box e salamaki na Kinshasa e payi ekolo Congo Démocratique ebimini na molongo ya mibali kolanda Maroc tukulubila pe championnat ya Grand Lac ya karate na Goma pe sango e susu makambo maemanso tukukinde na bolei nango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango ilengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Jisango.
Mbote na Bino Banso. Tokobanda awa na ekolo Amerika e pai mikolo mitikali libwa pona maponami ma mokonzi ya ekolo kasi mokonzi ya kala pe mwilili ya maponami na ngambo ya ba républicain Donald Trump akobeta ntangwa na New York nzo kande vice-présidente oyazali na esika démocrate Kamala Harris yindi akozala na mabele ma Philadelphie pona kobeta ntangwa.
Izali bongo esika wapi azali koliki ya kote. Kutondisa oyo babengi na lopoto casquette rouge le légendaire Madison Square Garden etando to arena e ekenda sango na mokili tango Kamala Harris azali ko betantangwa na mabele ya Philadelphie na eta ya makasi ya Pennsylvanie sima bo telemisami na eta mosusu ya monene Michigan Donald Trump afundaki lisusu Kamala Harris ko bongisa bo koti na mobulu ya oyo ye azubenga bato mabe bakima bamboka na bango wuta ba boloko ompe l'hôpitalo ya bato babelaka motu na mokili mobimba kubanda na Venezuela kino na Congo afundaki pelisusu bapandisango kozala banguna ya bayimboka Kamala Harris apesamaki maboko na Michelle Obama moko ya bato banene baye bayi Amerika balingaka mingi mwasi ya mokonzi ya kala ekolo Amerika amonisaki bobangi boye ya komona Donald Trump poko zonga na ndako ya pembe ye ko andima ete andimate ete apolaki na maponami ya 2020 pe afundama na misalami ya bosembo ya federal ete amekaki ko kobalola ba resulta ya maponami
na ekolo Congo Démocratique na liyebisilioko ya lelo au front commun pour le Congo FCC ete nemeli likanisi nyonso ya ko bongola mubiko likunzi ya ekolo Congo Démocratique
engebene na liyebisi ya libota ya politiki ya Joseph Kabila makanisi mapesami na mokondi ekolo Félix Tshisekedi na tina ya ko bongola mubiko likunzi ezali ya lokuta lisanga ya mokondi ya kala ebengi mangumba manso ya politiki pe ya société civile ete basangana po basukisa pona kusukisa likanisi ya kubongola mobeko likonzi tosengeli kozongela ete mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi asakolaki mokolo mamisato moleki na Kisangani na etuka ya Chopo likanisi ya kubongola mobeko likonzi na ntina ya kubongisa yango na mayema bana mboka bazali kukutana na yango
likita ya ba episkopo ya Eklesia Katoliki ya ekolo Kongo Demokratika Senko etelemelaki likanisi ya kubongola to kubongisa mobeko likonzi to buku likonzi ya sika ya poso moleki na nzela ya Monseigneur Donatien Cholet.
Secrétaire général ya Lingomba eye ya Eklesia Katoliki Monseigneur Donatien Cholet na lisolo na ye na Radio Kapi amonisaki ete banganga nzambe babelelaki mpe batelemelaki mpo ete likambo lya bongo lisalema te pamba te ezali mabe makasi mpo na ekolo.
Bato kama minei na tuku mitano na sambo ba zwami na bokono ya Mpox kati na bango zumi na mwambi baye bokono boye bundimami kuzwama penza na sanza zumi na ituka ya Congo Central.
Division ya Santé ya ituka DPS epesaki motango yango na linaka to bulletin epidemiologique esakula maki na suka ya poso moleki na matadi engebene na linaka liango ba zone ntuku mibale na mitano ya mambi mabokolongono bizwami na Mpox na kati ya ntuku misato na yambo biye bizali na Congo Central. Antenne du programme élargi de vaccination PEV ya Boma et Monisaki ete district ya kala ya Bafleuve et Betamaki makasi na bakoni zomi na misato uto libandela ya bokono ya na etuka.
Bwato moko etambolaka na moteur eutaki Minova pe ezalaki kokende na Bukavu na etuka ya Sud Kivu ebalukaki na lac Kivu lobileleki kasi emoto moko te akufi.
Engebene na société civile ya Kalehe likama esalemaki ntango mvula makasi ezalaki kobeta na Kasunyu na territoire ya Kalehe na Sud Kivu. Bato banso zomi bazalaki na kati babimi mibimba mpe bazali malamu lokola ba lataki ba gilet de sauvetage kaka biloko bikolo biloko babango nde bibebisami na mpe bizindisamaki na mai.
Ba soda ba FRDC ya ekolo Congo Democratique na UPDF ya Uganda ba bomaki ba tomboki babali ya Lingomba ADF force démocratique et allié na mokolo mposo moliki
ezalaki na ntango ya bitumba na mboka bandimbeze ezwami na chefferie ya Walese Vokutu na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Engebene na Christophe Munyandero coordonnateur ya convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne d'Irumu ayo apesaki sango yango mokolo ya tukumi bale na sambo ya sanza e ya zomi na actualite.cd. Amunisaki ete na ntango ya bitumba civili yoko mpe soda yoko bazukaki.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya mukile lelutu Washington DC. Sef Kikuni a kokoba kosamba kati na bokangami kolanda mokano mwa bazuzi bayinzinganzinga ya moyo opposition oyo ya ekolo Congo Democratique balobi ete akoyaki na boloko omokolo mwa misato moleki na mpasi ya lipasu azwaki ya mbona bokangami bwayi mpe bapameli bongo mokano mwa bazuzi ya kotika ye na bokangami askin kolingangba
wutu bokangami na ye ndako ya ania pesika na boloko ya makala. Set Kikuni ya sila bongo kuzala nzoto kolongo note. Kulanda maloba ya mulubeli lia Lingomba lia politiki lia ye, Nathanael Onokomba, oyu asepeli tensi mabazuzi kubo ya kopesa ye bonsomi ya tango muke, obofungwa miyabo sambisi na ye ata kwa zali nzoto kolongo note. Toyoka Nathanael Onokomba.
Mwana mboka Seth Kikuni, sima ya kukanga ye, lokola moibi, na biro na ye, torturé, malmené, nenge mokwa lobaki na ANR, basala ki rechute sur le plan opérationnel na ye, po ete basala ki opération yamboba le kanako enlevé, kasi asala ki rechute na prison centrale à Makala, ki nou wak ba transféré ki en hôpital mokwa ya Isika, asenga ki demande la liberté provisoire, bomona ki ete ministère public incapable même ya ko soutenir argument na ye, yango wana, mwana mboka sete kikuni ba boelie liberté provisoire. Biso tozo kemande liberté provisoire. Te poete bitumba tozo bundeza pona demokrasi ya mboka na biso. Lokola, président de la République ebi ete sete kikuni ya zabongo lider ya bilenge moto atie cadre de concertation pona kusangisa ba jeune. A ebi ete soki ya tiki ye libanda ekoza la pasi parce que sete kikuni ya koteleme la makanisi na bango ya kushanje constitution.
Ongambo ya bayi majorité présidentielle batali si ete na likambolie, esengli kaka kolandela nini mobe kwezali penza koloba. Belo kwete, moko ya bayi politiki lia lingomba parti pour un Congo nouveau, apesi makanisinae o elobeli ya lolaka l'Amerika.
Quant à nous, parti ya majorité présidentielle, soki ba rejete peut-être demande na bango elingi koloba te si c'est quoi que ce soit, donc... C'est la justice qui est en train ya ko trancher likam. Donc ce qui bango ba moneke eloko bazako senga bazako rejetango. Donc ce qu'il faut makambo bango ba déclarer que shot ba propos ba tenaki za normal te. Donc yango wana comme c'est la justice qui élève une nation biso parti présidentiel tolobi nyonso to tiki na maboko ya justice. Donc la justice ndako se décider ya ko libéré to ya ko condamné ba acte ya salaki.
Maître Octave Nasena Kamvweta, avocat ya baro ya Matete ya talisi ete mobeko mwa ekolo Congo démocratique, mozali na malakoma bale mai bazuzi basengeli kotosa ya mbuna kopesa na moto bonsomi ya ntango moke. Toyo ka Maître Octave Nasena.
Pesa kaba kondisyon mi bale pona kozwa liberté provisoire na ndenge ya mibeko oya mboka na biso. Kondisyon ya liboso ezali moto ya kangami asengi liberté provisoire apesa identité na ye nyonso, c'est-à-dire kombo na ye nyonso na biga fandaka po soki baluki epe ya bazuzi bamona ye ke ya fandaka na esika wana. Pour ceux qui appuient sur l'adresse à l'Okuta, et qu'on bébé sa dossier n'a yé. Voilà la condition à l'époque. Condition à mi balé, et zali que, moutouana, à la kisake, ceux qui m'appuient sur la liberté provisoire, ou yazo senga, à ko kimate, à ko limoate, à ko bunga pete, ceux qui m'alloukiye. Pour, et zala, n'a pas tombé sous sous, ceux qui m'appuient sur la liberté, au komona, à zinzela aéroport, à zinzela libongo, à kini. Mais, et après ça, on a la preuve que y a qui m'a été, a qui m'a été, ce qui m'a été, a qui m'a été, a qui m'a été.
Outa Kinshasa, aske kolingonga pona VOA Lingala.
Batutuku misato na minei ba bomami pe mabota kototuku mitano matiki ndako pe bisika ya bango na teritori wali ya walikale ipai batomboki ba 1-23 ba komiko pusana pene pene na mboka mpinga na teritori ya walikale tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Na mukanda ebimisi mukolo mwalelo bureau d'études pour le développement de Walikale Bedewa na Bokuse etalise te bato mingi babo mami wita bituma bibandaki na territoire Walikale o mukolo mwa ntukumi bale ya sanza e ya zomi kati na bato bana ntukumi bale bakufelaki na ihuli minei na kalembe zomi na minjenje nzokande batomboki bana bakomi kopusa na penepene na mboka pinga. Patrick Mabutwa azali kalaka mukonzi ya Bedewa ayanolaki na mitra mia veo Lingala na
c'est en fait depuis le 20 octobre que les hostilités armées ont été
déclarées. Ezali wuta mukolo mwantukumi bale ya sanza eye ya zomi tango bitumba bya batomboki ba 23 bibandaki na sektor ya Wanyanga na teritori ya Walikale. Bitumba bina bikomaki na mboka Kalembe, Ihula pe Nzinga Nzinga. Bato mingi basili kokufa na motango ya 34 bato mingi basili kokima ndaku na bango au watozali na motango ya mabota mkoto 15 ndaku
mingi esili kotumbama batu mingi bazoki makasi oyebi mingi abaye bakimaki ezali bana bake bana basi mingi bazali na zeni mpe bakoko batu bana banso bazali kokukate mpasi eye bituma bimemeli bango
nzela
walikale batomboki ba 23 bazali kolekela ezali ongambu yoko pona kulanda mabanga mantalo maye mazali obisika bina mpe ongambu esusu walikale zali nzela ya kokotela na etuka mingi lokola nchopo manyema pe bisika bisusu makanisi maye mazali ma Patrick Bala mumanyoli mamambi mpolitiki na bonsomi au na etuka Nord Kivu toyoka Patrick Bala
sengele loko ya yambo toyeba ke walikale za Carrefour soza walikale okioko taba province ebele na Mbalamoko yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda balingi bazwa walikale pote bana ba raison na bango mine raison liboso eza stratégique na militaire raison mibale eza économique ya misato eza politique ya mine eza sociologique na plan politique ba monique Congo telemeli bango penza na Rwanda moyen balo balisusu ba telemeza susute nde balingi basimbisa gouvernement touche toke no solo la na M23 soke ezala rapport na biso toyebi bazala katende mokonzambo kalobaki eza koki vide ya mibale balingi tozonga sima bazwa makoki likolo na biso na ba pour parler au ya Luanda eloko a misato eza na aspect économique walikale eza nde bwe masisi eza etonda bomengo makasi eza la olo eza la coltan eza la kasiteri biloko mingi etonda kuna na se ya mabele yangwana balingi na ngonga oyo babando pie po babando tinda biloko epa na bango aspect stratégique na militaire baibi so ozui walikale oza na nzela liboso oza na chopo soko ti chopo na nzela territoire bafwasende tina vila kisangano kyozo nzela mai oya fleuve Congo keti kishasa ti Congo central nzela mibale kaka na chopo wana okoki kokota chwapa okoti maomongala okiti mai ndombe kwilu ozu kishasa
baiso zete civil bazali na bubangi pambate batomboki ba 23 bazali kokoba kobotola mboka mingi na etano mobimba etuka talantina basengi na bakonzi basala manso mpoite bitumba bisukisama kaka lelo bondongwani bozalaki na territoire ya Walikale bayi société civile babisika bie balimbo la bisuete batomboki bana bakomi penza penepene na pinga wita engumba goma fiston isemwami pono laka l'america
matondo mingi fiston isemwami sika linakanabiso etando ya masano Ekolo Congo démocratique esuki na molongo ya mibale na ba medaille tuku mibale na championnat ya Afrika ya boxe tubibotu e Kinshasa ya mbaki kino mokolo mposo moliki Maroc nde ezali na esika ya yambo etikali mposo moko na mikolo mibale pona bobandi wa championnat ya minei ya lisano ya karate ya Grand Lac na Gumba Goma Na tournoi balle basketball Africa League na Cameroun lelo show sport ya basketball ya Sud Kivu et longi match nangwa ya Yambo liboso ya ba abeille ya Centrafrique championnat ya NBA championnat professionnel awane kulu America ya basketball et zongili uto poso eleki tokumina 3e journée Lo sako na binu banso pe boyubu na etando ya masano ya lelo. Championnat ya Afrika ya box otobi botu ya mbala tuku mi bali na moko e sukaki mokolo mposo muliki na Kinshasa e paye bitamaki pene na mposo moko e kolo Congo démocratique e suki bongo na molongo ya mi bali na mamedaye tuku mi bali na moko na championnat ya Afrika ya box e bitamaki na Kinshasa Ekolo Maroc nde elungaki na molongo ya yambo na ba medaille ya mingi koleka tolanda sango yango na Valdo Yamba oyezaki nesika yango pona VO Alingala
Congo démocratique na bambano na ye tukumi bale li bois ya wolo mitano ya argent pe sambo ya bronze nde esilisi na molongo ya mibale ya kondongwana ya Afrika ya babeti butu pe makofi eye ekangaki bikuke na yango mokolo ya mposo moleki na ngumba kisasa ekolo Maroc na bambano zomi ya wolo mwambe ya argent pe misato ya bronze nde esilisaki na molongo ya yambo kondongwana makasi na championnat ya Afrika ya babeti butu pe makofi eye ezalaki kati na bikolo mibale wana na kategori ya Tugu motoba na motoba pe kokita elenge mwasi Brigitte Mbabi oyo azwaki esika na Jeux Olympiques ya Paris alongaki mbano ya wolo liboso ya Munir ya Maroc na bupekisami ya babeti Piololo na eteni ope round ya mibale. Na kategori ya tuku motoba na misato pe kokita mobeti makofi ya Maroc Zaki Doua akimaki etumba tope abandonaki liboso ya mbalai merveille ya Congo démocratique na eteni ya mibale.
Makamoto travayaki nde na bimisi yango nyonso malika banoka anga na bando bimisi yango bieme na bimisi yango nyonso bato travaye matema makasi suko na tali te mede wana otika yango te vana jangoka bona longola sheni ya Congo.
Nyembo Giselle na kategori ya tuku mitano na sambo pe kokita akweisaki Chedar ya Maroc na bopekisami ya babeti Piololo na eteni ya misato.
Na bandako banga avana matagaringi na bandako banga eme batitu premier round na lobite na obanga ete na obete ete na deuxième round na beti na zore sengo makasi na zo vize mosika na zo vize awate na zo vize mosika na kenda ta champion du monde na beta na kenda champion du monde na kutabundi na champion du monde abeti nga mete beturo basala ndiga makasi basala ndiga makasi tena obeta wangu paka are
na ngambo ya mibali na kategori ya tukusambo na mitano pe kokita David Chama akokisaki elaka na ye ya kolonga wolo moi Congo démocratique akweisaki na final Yassine ya Maroc na bupekisami ya babeti Piololo na eteni tope na round ya misato.
Na yoki esengo makasi paske ezalaki promese oyo na prometoaki peuple congolais alors na realize yango ezalaki vraiment facilité paske adversaire oyo azalaki adversaire detail aganyaki nga deja une fois na Ghana alors oyo ezalaki lokola revanche na ndenge ezalaki na mabele na biso na lobaki ke na kozwa medaille d'or wana epi na kobeta ye ndo na beti ye na arrete na troisième round
esengeli bongo koyeba ete babeti makofi pe biputu ya Maroc bamemamaki na engomba kisasa na mardi Kadija ye azali mobeti makofi ya yambo na molongo na kategori ya tuku mwambe na moko pe komata moyi Maroc alongaki mbano ya wolo liboso ya Kweye Bernadette ya Cameroun.
Tournoi ya basketball Africa League ball ezali kobeta ma na Douala na Cameroun lelo show sport ya basketball ya Sud Kivu elongi match na yango ya mbo 79-61 liboso ya Baabeille ya Ekolo Centrafrique. Awana Ekolo America championnat professionnel ya basketball ya NBA ye bandaki mikolo mitumba sika lelo tokomi na 3e journée ba club lokola Los Angeles Lakers Golden State Warriors pe misusu basi balongi ba match na bango kino sika pe ba polite LeBron James oyo akinda sango abetaki kutu mwa ba minute moke elongo na mwana waye Bronny James katina club na bango ya Los Angeles na match na bango ya yambo ya saison eye Lakers elonga ki 110-103 Minnesota Timbers Wolves. LeBron James a lobaki ya kutika ko beta kubosa na match yango te na mibu tuku misato na libwa. LeBron James alakaki mibu mileki ete a kutika ko beta basketball professionnel tango a ko beta tu akosana na club moko na mwana waye Bronny James oyo azalisika na mibu tuku mibale.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika sango ya lisano ya karate etikali mposo moko na mikolo mibale po na bobandi bwa championnat ya minei ya lisano liye ya etuka ya Grand Lac ekobeta mabongo na engumba Goma na Nord Kivu. Valdo Yamba.
Kondongo na yaminei tope 4e edition ya tournoi ya karate ya Bondeko pe kimia na bikolo ya Grand Lac e lengelami uta mokolo ya Motoba kino mokolo ya Zomi na sanza ya Zomi na moko na Goma kuna na Nord Kivu. Pona mbalaye ya motu ya izali lulenge kondongo na ena etiami miso na bakambi ya karate ya Molongo ilubi Francis Pandemoya ye azali moko ya bakambi ya baleopa karate ya Congo Demokratiki.
En tout cas eza vraiment fierté parce que banda ilora tournoi moro car presque amical, mais la quatrième édition est commis vraiment par événement WKF, vraiment la Fédération mondiale, enregistrant on a par événement naé. En tout cas, ils ont la fierté, ils ont l'accès, ils ont commis vraiment regrandir. C'est-à-dire, côté organisation, ils ont un standing mort vraiment et mata.
Dans le lingue, il y a un peu de la Bokeseni, il y a un peu de démocratique, il y a un peu de Mosusu, il y a un peu de Mokano, il y a un peu de Mingi, il y a un peu de Pandemoya.
Au moment où tu as vraiment fin prêt, tournoi on a, ils ont vraiment relevé. Mingi, ils ont la première fois na Bango. En tout cas, Mutumoro Taroya, dans le tournoi Oyo, ils ont 4 participations. Alors que l'équipe n'a pas bien avant, ils ont une mauvaise culture, ils ont pérennisé, bah, talent. Tant que tu es, dans le staff technique, Tobi, cette histoire, il faut ici, là. Plus Mutaza gêne, plus ils ont la fraîcheur, plus ils ont physiquement bon, plus ils ont capable, ils ont comprendre philosophie technique et tactique, ils ont entraîneur.
Katina Bilenge, ils ont bongo, na elenge moisi, Yohan Palamba, Oyo et Kozala, Mbalanaye, Yambo. C'est la
première fois que j'ai participé à Tajel. J'ai participé à l'équipe nationale. J'ai participé à l'équipe nationale. Et à partir de là, j'ai aidé. J'ai remporté médaille.
Kolonga sembano ya wolo na mumekano ya bamasanga tope épreuve par équipe.
Tu vas aider la préparation. Tajel y a tout objectif pour n'engager médaille d'or parce que Tajel 3 n'a pas ce qui vraiment le meilleur de moi. Pe na même qui équipe nanga na finale peut rapporter qui médaille d'argent. Tajel a tout ça pour n'engager médaille d'or pe comme même sous pour notre conseiller Samboka.
Isanga de Bongo ko ebaite kolonga la bikolo ya Grand Lac ye eko zoye sika na kondongo na ye bikolo misato nde ebengi Samiloko la papaya, Ezali Bongo, Afrique du Sud, Tchad, na Mozambique.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala, pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, Botinda VOA 2 na 4-2-9-9-9.
Sango isusu suka ya mposo iliki tambola ki malamu pona basani ba leopard baiki na ba Claude na bango Yohan Wiss a chaki mingite mi bale pe a pesa kinzila na Brentford kulunga mingite mi nei na misato Ipe Wish na Premier League ya Angleterre. Yohan Wiss a utai kuzunga simana kupema mposo ni msanza moko na kuzuka na likolo kaka simana kuchia mungete ya ba second na match ya yambo ya ekipe na ye na championnat ya Angleterre. Tino Bongo na ngambo na ye pe achaki mungete ya kitoko penza pe ya pesa kinzela na Spartak Moscou kulunga mingete mivali na libungu tulu makashaka na championnat ya Russie. Zokande Moyambi Lionel Mpasi ye pe achaki mungete ya pimbo penza na moto pe ya pesa kinzela nzela na ekipi na ye kokokana na Lorient na championnat ya Ligue 2 ya France. Sango eyinde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi bino matundu mingi topesi pe Valdo Yamba oya pesa kibiso maboko na etando ya masano kasi ya motu ya izalaki eti Sef Kukuni oyazali moyi opposition ya ekolo Congo Democratique akokoba kosambaka na koutaka boloko bazuzi baboyi ete apesama botikami ya mwa ntango kasi bayinzinga nzinga na ye bakundoli ete akweyaki mpona lipasu azwaki ya mbona bokangami mpe bapameli mokano eye ya bazuzi. Sango ya mokili ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso bolandaki biso matendo pe lokola na Lionel Kaima na Hélène Baiba pesaki biso maboko unzela ya singa matendo pe lokola na Antoine Roger Bolamba mpona lisungi na ye na sango sango esusu nde tozwi yango na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu. Tokoba kolanda lolaka la Amerika tokopisa bino mikolomie sango ya sikisiki po etali mapona mi ezalaki wabino edi Isango.